Det som var interessant med denne episoden, Håkon, var at du nevnte det en gul zone hvor man tilfreds på jobb. Og så tenker man, å, det jo helt supert. Og så sa du, men det ikke det samme som engasjement. Og hvordan denne gule zonen med tilfredshet kan være potensielt engasjert.
Potensielt engasjert,
ja. Ja, og hvis man ser på det sånn, så vil man jobbe for å få engasjement på arbeidsplassen sin. Og det gagner deg selv på arbeidsplassen din. Da.
Helt riktig. Ja. Så det win-win hvis man jobber for jobbengasjement.
Og denne episoden her gir deg konkrete verktøy for hva du kan gjøre. Kom deg opp, bli mer engasjert på jobb.
Yes.
Dette Syk deg opp.
Ilgar, i dag så synes jeg vi skal snakke om jobbengasjement. Og da må jeg begynne med å spørre, hva det du assosierer med det ordet?
Ja, det må være at du først og fremst opplever at arbeidet ditt motiverende.
Mm.
Men også kanskje på bakgrunn av at du føler deg trygg da.
Ja.
Både med oppgaver og med menneskene, lederen din og så videre.
Mm.
Du engasjert på jobb?
Jeg engasjert på jobb, ja.
Ja.
Men det varierer. Jeg kan forflytte meg fra engasjement til følelse av overbelastning og så, også til å kunne bli litt sånn, til å kjede meg litt, så det kan variere. Og det det jeg tenker så innmari viktig med når vi snakker om jobbopplevelsen, å gå inn og snakke om tilstander. Hvilke tilstander det vi beveger oss i gjennom en arbeidsdag, gjennom en arbeidsuke, et år, en hel karriere.
Mm.
Fordi dette her varierer, og vi kan påvirke det veldig mye mer enn vi gjør og enn vi tror. Og da kommer dette med jobbengasjement inn, og grunnen til at jeg begynte der fordi jeg baserer dette på noe som heter jobbkrav-ressursmodellen, job-demand-resource-modellen. Det en som heter Arnold Bakker, og Demiroti, det de to forskerne bak. Så det der det faglige ligger. Og det en utrolig kul og veldig sånn, viktig modell for å forstå hvordan vi fungerer på jobb. Og da har også masse å si rundt dette her med stress, som vi har snakket om før.
Mm.
Har du hørt om den der JDR-modellen før?
Ja, jobbkrav-modellen, det det?
Ja, jobbkrav-jobbressurser-modellen.
Ja, jeg har hørt om den.
Så det som hele poenget her, det en sånn verdensnedende modell, når det kommer til prestasjon for velvære, og den kombinerer på en måte, både hvordan vi har det som mennesker på jobb, men også hvor godt vi produserer. For det jo veldig viktig å tenke begge delene. Vi skal ha det bra på jobb, men vi skal også levere noe. Og hvis du eier en bedrift, så vil du også ha noen resultater.
Mm.
Og da jobbengasjement, det den tilstanden som vi ønsker at folk skal være i. Altså jeg selv ønsker å være i jobbengasjementstilstand.
Ja, klart det. Mm.
Og i Norge og mange andre deler av verden, så vi ofte, mange av oss ganske tilfredse, men det noe annet enn å være engasjert.
Så, kan du forklare forskjellen?
Ja.
Ja.
Fordi når du engasjert, så du ofte, ikke sant, du kjenner på en form for du energisk, mm. entusiastisk, du har fokus, det en ganske aktivert tilstand,
mm.
og den også assosiert med ganske sånn gode helseutfall for som personer, altså man har bedre helse når man i den tilstanden der.
Mm.
Man har mer positive emosjoner, man blir mer kreativ, tar bedre valg, mer endringsvillig, i tillegg til at man leverer bedre, kundene blir mer fornøyd i bedrifter hvor folk engasjerte, bedre økonomiske resultater, så det sånn masse forskning som viser konkrete resultater. Men det bare liksom, cirka rundt 12-13% som faktisk engasjerte.
I Norge?
På generelt.
Hæ?
Ja. Det jo veldig få. Det en stor gruppe, man snakker om the big yellow, det sånn når du ser det i et søylediagram, så har du de som tilfredse, det den gule, og det en stor gruppe som tilfredse. Det betyr at man har det bra på jobb, man har det man trenger av støtte, man har OK oppgaver. Men det liksom ikke den der biten av aktivering.
Den gnisten, liksom.
Ja, gnist, det godt ord. Så man mangler den gnisten.
Og da produserer man ikke like produktivt, eller?
Ja, da får man ikke. Man får i hvert fall ikke de utbyttene som vi vet at jobbengasjement gir, da, både helsemessig og utbyttemessig. Så derfor synes jeg det så gøy å begynne å snakke om det her, og hvordan vi kan påvirke det. Dette er noe vi selv kan jobbe med, men selvfølgelig ikke alene. Vi jo alltid i en kontekst, og på en arbeidsplass så jo det konteksten. Så vi, vi opererer i et landskap her, så det et samspill mellom individet og omgivelsene.
Mm.
Og så skal vi også snakke om flow. Har du hørt om begrepet flow?
Menstruasjonsflow?
Ja, det var akkurat det jeg tenkte på. Men har du hørt om andre typer flow?
Ja, at du i en flyt, liksom.
Ja. Ja, for det også en sånn begrep som har på en måte blitt veldig populært i psykologien, som handler om det der å bli fullstendig absorbert i noe, hvor du glemmer tid og sted, og egentlig glemmer helt deg selv og bare holder på med noe.
Og så går tiden kjempefort.
Ja, ja. Sånn som skjer noen ganger når vi spiller inn episoder, så blir jeg sånn, hæ, har du gått 30 minutter allerede?
Ja, ja, ja.
Det skal jeg knytte inn i det her.
Ok, greit. Hvor begynner du?
Ja, hvor begynner vi? La meg tenke. Vi kan definere ingrediensene i jobbengasjement, da.
Ok, ja.
For hvis vi skal forstå hvordan jobbengasjement oppstår, så må man vite to litt sånne kjedelige begreper. Men de er veldig relevante.
Okay.
Det første, det jobbkrav. Og det andre jobbressurser.
Ja.
Hva tror du jobbkrav
Det som kreves av deg, hvilke frister du forholder deg til, hva som forventes at du leverer, produserer, og så videre.
Helt riktig. Alt som krever noe av oss, som krever vår innsats, vår oppmerksomhet, vår kunnskap. Alle oppgaver jo et krav.
Ja.
Men vi kan ofte løfte det opp til litt mer sånn generelle betegnelser, og si for eksempel i min jobb som psykolog, så det ganske høye emosjonelle krav, ikke sant? Jeg må forholde meg til mennesker.
Ja.
Og så kan vi ha krav som utfordrende, ikke sant? Som utfordrer oss, og som potensielt kan hjelpe oss å vokse. Positive krav på en måte, men vi kan også ha forhindrende krav, ting som bare i veien. Konflikter på jobb, dårlig arbeidsmiljø, hvis det dårlig ansvarsfordeling. Sant? Alle på jobben har ansvar for å tømme søppel, ikke sant? Og så går alle sammen til søppelkassen hver eneste gang. Utrolig ineffektivt.
Det tror jeg aldri skjer. Det er heller det motsatte.
Det er heller det motsatte, ja. Men det, sånn, det blir sånn plunder og heft, som min kjære kollega Kristin Dille kaller det.
Ja.
Det kommer i veien for at vi får gjort det vi skal. Så jobbkrav, det som veldig vesentlig med jobbkrav, at jobbkrav, det igangsetter en stressprosess. Så da kommer vi inn i stress.
Og det kan være bra?
Det bra. Hvis jeg skal møte en pasient, så må jeg være våken.
Ja.
Jeg må være påkoblet, jeg må snakke, jeg må tolke, jeg må være åpen for feedback. Ikke sant? Det forutsetter veldig mye påkobling, og det stress. Heldigvis har jeg stressresponsen, som vi har snakket om før.
Mm.
Men stress over tid, langvarig, fører til slitasje, uansett. Så der har vi på en måte den ene siden her, at alle arbeidskrav starter en slags slitasjeprosess.
Mm-hmm.
Så det i seg selv fører jo ikke til noe godt sted. Og en jobb jo ikke noe annet enn et sett med krav, egentlig.
Mm.
Det jo sånn, hei, her mine krav, har du lyst på de for å få denne lønnen?
Mm.
Da må du gjøre de kravene.
Ja.
Men, og der kommer dette med jobbressurser inn.
Mm.
Jobbressurser, det alle faktorer på jobben som hjelper oss å utføre kravene, og som motiverer oss.
Mm-hmm.
Så det betyr at du kan ha systemer som fungerer, du kan ha en leder som gir deg god feedback.
Hyggelige kollegaer.
Alt det der gjør både at ikke du går ut i slitasje, men det kan også gjøre at du faktisk blir motivert, og at du kommer inn i denne engasjementstilstanden, hvor du faktisk utvikler deg og vokser. Så kombinasjonen av krav og ressurser er det som på en måte fører til disse ulike tilstandene. Du kan være i, hvis du ikke har noen krav og ingen ressurser, altså det er ingen som ber deg om å gjøre noe, det er ingen som bryr seg om det, ingen er tilrettelagt. Da kan vi kalle det for en sånn, nesten sånn apatisk tilstand.
Ja.
Det er ganske tøft, fordi det å ikke ha noe mening, noe å drive med, er farlig for mennesker.
Og tenk da, tiden går ikke på jobb,
Mm.
Og det bare sniker seg frem. Nei, Gud.
Ja, og det veldig sånn, jeg har vært litt sånn i livet mitt før, at jeg tenkte, livet leves på ferie, og bare jeg kommer til helgen,
ja.
Så har jeg det bra.
Ja.
Og så har jeg det jo ikke så bra i ferien, eller jeg blir litt sånn rar i humøret, så har jeg gradvis innsett at jeg profiterer veldig godt på å ha ting å gjøre.
Ja.
Selv om det innimellom slitsomt og ubehagelig, så har jeg det mye bedre da, så jeg ville heller valgt et liv fullt av jobbkrav enn et liv på ferie. Men det har tatt meg litt tid å innse, men denne forskningen også viser det veldig tydelig.
Mm.
Så det apatiske vil vi ikke ha noe av. Mm. Vi vil ha noe å gjøre. Men vi kan jo ha alt for mye å gjøre, og for få ressurser.
Ja.
Så hvis jeg sier til deg på jobben, Ilgar, at du, vet du hva, har du lyst til å ta over den avdelingen? Har du lyst til å ta over den HR-avdelingen, og være leder for de 20 folka?
Mm.
Og så sier du litt sånn høflig, ja, Håkon, det kan jeg gjøre. Fint, da begynner du med det i morgen.
Mm.
Hvordan tror du det hadde gått?
Hvis jeg ikke har faglig bakgrunn, så er det jo et krav som ikke jeg mestrer, da.
Riktig. Så du ville trengt, hvis det skal gå bra for deg, så ville du trengt også veldig mye mer ressurser.
Ja.
Du ville trengt opplæring, du ville trengt støtte.
Mm.
Sant? Så bare å øke krav uten ressurser kan få oss rett opp I en slags overbelastning.
Mm.
Og hvis vi I overbelastning lenge nok, så kan vi bli utbrente
ja.
Og falle ned I det apatiske hjørnet.
Mm.
Men så kan vi også være der hvor vi har masse ressurser. Ikke sant? Det kjempehyggelig på jobb, støttende kollega, en super leder, masse feedback, men det ikke så mye å gjøre. Eller ikke nok utfordringer.
Og da du tilfreds,
Riktig.
Eller?
Mm. Bra. Og dette her, til lyttere, dette legger vi ut et bilde av på Instagram, så du kan se på det hvis du ja. Har lyst til å se det visuelt. Det en veldig sånn enkel og fin graf.
Og de fleste I den tilfredszonen, men der skjer det ikke noe veldig sånn ekstraordinært.
Nei, det liksom et fint sted å være, og det fint å være der innimellom, men alle effektene av, alt det forskningen viser som de positive effektene av engasjement, får vi først når vi på litt høyere aktivering.
Ja.
Så det betyr at da må vi opp. Og det som litt sånn morsomt eller interessant, jo at alle oppgaver ofte utfordrende I starten.
Ja.
Og så vender man seg til dem, og så kan det bli litt kjedelig igjen.
Mm-hmm.
Og da kommer vi inn på dette med flow.
Flow.
Ja.
Yeah.
Som en som heter Csikszentmihalyi, en forsker bak som introduserte det begrepet, som handler om litt det vi var inne på I stedet, at du blir sånn fullstendig absorbert I noe.
Yeah.
Du tenker ikke over, du har liksom ingen tvil, selvreflektering, sånne ting. Du bare inne I det, og tiden flyr av gårde. Ofte drevet av en veldig sånn sterk indre motivasjon.
Yeah.
Og det kan du si at flow, det går, da går vi ofte ned på, helt sånn, ned på oppgavenivå. Det ikke sånn at ja, jeg har flow, jobben min flow, det mer sånn I disse oppgavene så kan jeg oppleve flow. Og det veldig gøy, sånn hvis jeg snakker med deg, Elgar, nå, når du tenker på din jobb, den følelsen av å bare liksom forsvinne, absorberes helt inn I noe, tiden bare flyr.
Ja.
Kan du kjenne igjen at det skjer innimellom?
Ja.
Ja, du kan det?
Ja.
Ja.
Og særlig hvis jeg litt utfordret.
Ah, mm.
Kan det stemme?
Det kjempeviktig.
At, ja. For hvis det flyter fordi at jeg har gjort det så mange ganger, jeg mestrer det 100%, jeg trenger ikke helt, jeg kan gjøre det litt på autopilot,
ja.
Så jeg ikke nødvendigvis I den der, åh, hvor ble det av tiden?
Det så godt poeng.
Ja.
Og der viser du veldig det man kaller for sånn flow-kanalen,
mm.
som en sånn optimal balanse mellom utfordringer og ferdigheter.
Mm.
Du liksom optimalt utfordret.
Ah.
Du ikke for utfordret. Da blir det ubehagelig.
Ja, for det jeg også kjent på, ikke sant?
Ja.
I jobbsammenheng, at man blir så utfordret, at man aktiveres veldig, og så går det på bekostning av kropp og sinn.
Kropp og sinn,
ja.
Ja, jeg ser det veldig ofte I jobben min også, som psykolog, at folk kommer og har det veldig vondt,
ja.
For det har vært I det for lenge. Eller de har vært uten utfordringer for lenge, og kjedet seg og blitt litt deprimerte.
Men dette her går jo opp og ned.
Ja.
Hele tiden, for det var det du var litt inne på. Det ikke alltid flow, det ikke alltid
Nettopp.
At du veldig aktivert. Det her, det opp og ned.
Det opp og ned. Og det kan være veldig fint å begynne å kartlegge litt for seg selv, begynne å være nysgjerrig på når det jeg I flow, hvilke oppgaver jeg I flow, og når det jeg ikke I det. Altså det motsatte av flow da,
ja.
Unflow. Når det jeg liksom kjeder meg, hva det jeg prøver å prokrastinere, når det jeg utsetter.
Ja.
Det ofte indikasjoner på at vi ikke I flow da. Så det som ofte skjer jo at man får en eller annen oppgave eller et ansvarsområde, og så det utfordrende, ikke sant? Så man litt, kanskje litt over I sånn overbelastning, rød zone, men så kommer man seg inn I engasjement og flow, dette kjempebra.
Mm.
Så gjør man det lenge, men så begynner det å bli kjedelig, fordi man ikke optimalt stimulert lenger. Og det man egentlig da trenger jo nye oppgaver,
Skal
nye
utfordringer. Skal man da gå til lederen?
Ja.
Ja.
Og da, Elgar, fører du meg over I det som denne forskningen her kaller for proaktiv atferd, som liksom, hvordan det vi kan påvirke vår egen arbeidsplass.
Mm.
Fordi du kan tenke deg, hvis du har alt for høye krav, over tid, så blir du mer og mer sliten, og når man blir sliten, blir man ofte mer selvsaboterende, ikke sant? Man utsetter ting, eller man tenker ikke grunnig nok gjennom ting, man gjør jobben dårligere, noe som gjør kravene enda høyere igjen.
Mm.
Så man kommer inn I en sånn negativ tapsspiral. Mens når du har tilstrekkelig med ressurser, så vil du ofte føle på både at du blir ikke utslitt, ikke sant? Du mestrer det, og du blir tillegg motivert, og da blir man ofte enda mer proaktiv igjen. Og de proaktive handlingene, det ting vi alle kan gjøre for å påvirke arbeidsmiljøet vårt. Da. Så jeg tenkte kanskje kunne se på de, det sånn seks
stykker.
Og så kanskje vi kan prøve å finne eksempler på hver, fra deg eller meg, eller noen vi kjenner.
Ja, la oss gjøre det.
Den første, den litt sånn åpenbar egentlig, men det handler om å påvirke vitalitet, og så rett og slett være bevisst på energien sin. Ok, nå skal jeg inn I et vanskelig møte. Hva gjør jeg før det møtet? Kommer jeg rett fra et annet vanskelig møte? Eller sitter jeg bare og scroller på mobilen? Eller går jeg meg kanskje en liten tur ute først for å få litt luft, for å roe ned? Sånn at man har et bevisst forhold til sin egen balanse.
det jo ikke alltid mulig da, hvis det back to back med møter, ikke sant, som mange opplever.
Nettopp.
Så, men der du sier at mellom møter, dersom du kaster bort tiden på scrolling, gå heller 2 minutter ut.
Ja. Prat med noen, altså gjør det du kan, og noen jobber jo organisert sånn at det ikke rom for det her, som et, og da kommer vi tilbake til at dette ikke noe vi kan løse helt alene alltid heller. Mm. Og da kommer vi over i den andre typen proaktiv atferd, som handler om det å bruke stemmen sin, det du kaller for funksjonell røst. Ikke sant? Hva det du, kan du si fra om noe? Og da det jo mange som sier fra sånn, ah, den ledelsen tenker bare på pengene, den. Sånn, du kaster fra seg kantinen, ikke sant?
Ja.
Det jo en måte å bruke stemmen sin på som sjeldent fører frem.
Ja.
Det fører kanskje heller bare til kos med misnøye, og at andre slenger seg på, og så blir man litt sånn, koser man seg sammen med misnøyen, blir litt sure, og så går man hjem, og så man egentlig enda mer demotivert. Så det veldig destruktivt.
Det vel sant. Mm.
Men spørsmålet jo mer, hvordan kan jeg bruke, hvordan kan jeg påvirke, og da handler det om, når sier jeg noe, til hvem sier jeg det, og hvordan sier jeg det? Sånn, kan jeg, kanskje jeg skal må be om et møte med min leder, for eksempel, høre når det passer. Jeg må jo forberede hva det egentlig synes er problematisk.
Mm.
Hvordan sier jeg det på en konstruktiv måte?
Mm.
Og så tenker jeg, hvis man skal være ekstra flink, så kommer man gjerne også med et løsningsforslag.
Ja, ja det liksom 101 på ja. Det der. Ja.
Det veldig irriterende med folk som bare går i sånn offerrolle og klager og ikke har noen løsninger selv.
Ja.
Du må jo ikke ha svaret, men det at du er åpen for å spare i hvert fall.
Ja.
Så det da er vi på en måte over i dette her med å bruke stemmen sin.
Ja.
Og så kommer vi til et veldig, veldig viktig punkt, og det handler om å finne mening. Hvorfor gjør jeg det jeg gjør?
Ja.
Fordi hvis det du gjør er helt meningsløst, så trenger du ikke gjøre det.
Okay.
Men det jo sjelden sånn at...
Hva mener du med det da?
Nei, hvis det sånn, ja, jeg sitter her, og så sorterer jeg disse papirene, og så finner du ut at ja, men det, ingen, det har ingenting å si for noen i hele verden, så kan man si, ja, men trenger jeg da å gjøre det?
Men hvis det en del av oppgaven din på jobb som du får betalt for?
Ja. Så vil det jo sannsynligvis være en grunn.
Ikke sant? Ja.
Så det handler om å begynne å finne, for det mange oppgaver som har mer, altså noen oppgaver er mer motiverende enn andre.
Ja.
Og det å finne de oppgavene som ikke er så motiverende, hva er egentlig meningen med de? Hvordan bidrar de inn i det store bildet?
Kan jeg si en tanke her?
Gjerne.
Dette et sånt tips jeg fikk fra en podcast en gang, som var sånn, hvis du klarer å tenke på de oppgavene som kanskje er repetitive, eller litt mer sånn kjedelige, og du kan det veldig godt, kan du tenke, en ting er det du sier, mening, men også stole på at dette her kommer til å lære deg noe som du får bruk for i fremtiden.
Ja.
Dette er et steg opp, dette er et trinn på vei til noe annet.
Det et kjempegodt poeng. Og det du sier der, det faktisk en av de konkrete måtene man kan påvirke flow på, engasjement, det å finne hva er det dette her bidrar til for min utvikling.
Mm.
Og finne ut også da, hva er det bidrar til for fellesskapet. Sånn som, det hørte jeg faktisk fra en podcast med Brené Brown og Adam Grant, det der med noen som jobber med sånn portører på sykehus,
ja.
Som sa, så spurte de, eller noen stilte spørsmål til en portør, og så hva jobber du med? Nei, jeg kurerer kreft.
Å oh, ja!
Ikke sant? Fordi
for de er et ledd, liksom.
De er et ledd i det.
Ja,
og det var fint. Og tilbake til sånn, hva er det jeg egentlig driver med? Det endrer jo for fysiologisk hvordan du føler deg, for du skaper en helt annen kjemisk balanse inni deg når du blir motivert.
Det var veldig kult.
Eller hvis man regner, hvis man skal gjøre fakturer da, sånn som jeg må gjøre, okay, det er så utrolig kjedelig, men det å begynne å tenke, ok, jeg skal se på hver faktura, og tenke, hva har dette oppdraget bidratt med? Av mening ut i verden. Ikke sant? Da blir hver faktura meningsfull, for dette er jo et ledd i denne konkrete oppgaven som tilførte dette til disse og disse menneskene. Så jeg henter på en måte inn mening i hver faktura.
Så dette her handler litt om mindset da.
Ja.
Snakke litt til seg selv og på en måte overbevise seg selv.
Overbevise seg selv.
Ja.
Og så tenker jeg på det med mening, så kan man gjerne også bruke hverandre. For eksempel i stedet for da, at man sitter og koser seg med misnøye i lunsjen, kan man heller hjelpe hverandre og si, kan vi hjelpe, denne oppgaven føles så meningsfull, kan du hjelpe meg å bare finne hvorfor gjør vi det her igjen?
Ja.
Og så kan du som kollega, hvis du har en litt bedre dag, si jo, men det har jo en betydning for det og det, ikke sant? Ja. Og så går du faktisk ut av lunsjen og føler deg litt annerledes da.
Ja, det er faktisk veldig sant.
Ja.
Ja.
Så det er liksom, det er sånne enkle ting, men det er veldig ofte man ikke gjør det. Man glemmer at hvis ikke du gjør det, så skjer det ingenting.
Og så kommer du i en sånn spiral da, som blir ond.
Så kommer man i en ond spiral.
Ja.
Mm. Så det var da påvirket vitalitet, og så hadde vi
røst,
bra, mening.
Mm.
Og så har vi dette som kalles for jobbsnekring, eller jobcrafting.
Ok.
På engelsk, og det handler jo egentlig om hele denne modellen som jeg snakker om, at ha et bevisst forhold til balansen mellom jobbkrav og jobbressurser. Sånn som for eksempel hvis jeg sier til deg, Elgar, som jeg sier, du, tar du håravdelingen fremover? Og du bare sier, ja, greit. Så har du ikke et bevisst forhold til, ikke jeg som leder heller da, hvis jeg bad om det. Men hva, okay, hva forutsetter dette av ressurser? Ikke sant? Nå øker vi kravene voldsomt, da kommer jeg til å trenge mye mer ressurser. Men hvis man ikke har et aktivt forhold til det, så vil det sannsynligvis gå galt.
Mener du nå fra arbeidstakerperspektivet?
Begge deler egentlig. Okay. Sånn både selv, ok, hvis jeg skal gjøre dette, så trenger jeg mer, jeg trenger mer autonomi. Hvis jeg skal klare å få gjort disse oppgavene, så trenger jeg mer autonomi. Autonomi ofte en veldig vesentlig ressurs. Jeg må ha tid og rom til å kunne gjøre det på min måte og finne ut av det.
Mm-hmm.
Men jeg har ikke autonomi når alle kommer inn og bestemmer hvordan jeg skal gjøre det, eller jeg ikke får tid til å fullføre det. Eller, så jeg må ha autonomi hvis jeg skal klare disse oppgavene. Mm-hmm. Og det å skjønne selv at det en viktig ressurs, sånn som for min del, så har autonomi vært veldig vesentlig når jeg startet for meg selv.
Mm.
At jeg får lov til å jobbe på min måte med klienter. At jeg ikke har noen over meg som sier, ja, men du skal jo omsette for 1,8 millioner i året, du, så nå må du ha 3 klienter til denne uken. Så det funker ikke for meg.
Nei.
Jeg må ha autonomi til å kunne gjøre det selv, og det gjør at jeg tåler det stresset det er å være klinisk psykolog.
Men hva, hvis du ikke jobber som deg, for du jo din egen sjef, og de aller fleste av oss har en sjef, så for lytteren som har en sjef, hvordan kommer autonomi inn der hvis det rammer man jobber innenfor?
Da må man snakke om det. Man må prøve å påvirke det og se hvordan går det an, bruke stemmen sin, belyse hvorfor det viktig. Sånn, så det handler om at man må forstå det selv, og så må man også, det ofte er det jo organisasjonen som muliggjør ressursene. Du kan ikke bare skape dem selv. Så du må på en måte, hvis du et sted hvor du har null autonomi og du aldri får det, så kanskje du på feil sted, men ofte har man jo ikke prøvd, for man har ikke helt skjønt at det er autonomi som gjør at jeg tåler det jobbkravet. Hvis jeg hadde hatt mer autonomi, så hadde ikke det blitt så belastende.
Så på de 4 punktene du har foreløpig vært gjennom, så tenker jeg det har noe med mindsetet ditt å gjøre, og så har det noe med å være proaktiv.
Ja,
ja.
Veldig. Så det proaktive handler om, ikke sant, på dette med jobbsnekring, å være bevisst hvordan, når er, hva skal til for at jeg hadde tålt dette bedre?
Mm.
Hva hadde gjort at dette følte til mindre slitasje? Hva hadde gjort at jeg følte meg mer motivert?
Mm.
Jeg trenger mer tilbakemelding, for eksempel.
Ja.
Det er en veldig sånn klassisk, og det er veldig ubehagelig å ikke vite hvordan det man gjør egentlig går. Og det å leve i usikkerhet er veldig kostbart for hjernen, så kommer vi inn i hvorfor dette her blir belastende. Sånn, usikkerhet er veldig belastende, skaper veldig mye stress, mens med en gang noen kommer inn og hjelper deg med å forstå det, eller hjelper deg med retningen, så demper vi det negative stresset.
Mm.
Så det har på en måte en helt fysiologisk grunn hvorfor dette er viktig, og hvorfor da god ledelse er viktig, for eksempel. Og så kommer et punkt som kalles for styrkebruk, og det er egentlig litt sånn unorskt, fordi man må gå litt inn i seg selv og tenke, hva er det egentlig jeg er god på?
Ja.
Alle har jo masse styrker, men det vi ofte glemmer, det er å tenke over, hva er det jeg egentlig er god på? Og spille dem inn, og så går vi rundt på jobb, og så er vi litt sånn misfornøyde, fordi kollegaen min får lov til å gjøre alle de morsomme prosjektene, eller gjøre alt det jeg skulle ønske jeg gjorde. Mm. Så er det, sikkert at, det er ikke sikkert at sjefen din engang vet det. Det er ikke sikkert engang du selv vet hva du er god på. Så det handler liksom om å på en måte både bli bevisst om sine egne styrker og klare å kommunisere om dem og si fra til rett instans.
Si fra til sjefen?
For eksempel.
Dette er mine styrker.
Mm. Og så har vi da det siste punktet på disse proaktive, det er det som kalles for lekent jobbdesign.
Okay.
Og det, du var inne og sa litt i sted, sånne veldig sånne repetitive, monotone oppgaver.
Mm.
Eller oppgaver du bare ikke er liksom sånn, åh, dette er ikke så gøy.
Ja.
Som jeg tror vi alle har på jobben vår, i en eller annen form.
Mm.
Da er dette med lekent jobbdesign, det handler om å på en måte prøve å gjøre det mer gøy igjen, gjennom å innføre aspekter av humor, eller konkurranse, sånn at liksom du gjør oppgaven mer motiverende. Det kan være at når jeg gjør regnskapet, så skal jeg også lage det til en sånn hyggelig stund, måte sånn at det blir en hyggeligere opplevelse for meg, eller en sykepleier som vil prøve å finne noe humoristisk i dialogen med hver klient, eller lete etter et eller annet nytt i hver person du møter. Veldig mange ulike måter å gjøre det her på, sånn at du faktisk plutselig får et litt annet fokus inn i det litt mer monotone.
Så igjen, går det på mindset nå?
Det går jo på mindset, men det handler jo om en atferd, at det er noe du gjør. Du må, det er en aktiv handling som du velger å gjøre i jobben din.
Ja.
Og mange vil jo si, nei, men dette kommer aldri til å endre seg, og det er så kjedelig, og det er de samme tingene om og om igjen, og så blir det sånn, ja, men det er sånn denne jobben er.
Ja.
Så spørsmålet er jo ikke sånn, hvis vi ikke får endret det, og du på en måte, dette er jo kravene som er i den jobben, så kan du velge selv om du har lyst til å forholde deg til det på den måten at du bare går rundt og klager og misfornøyd, eller om du har lyst til å prøve å være proaktiv og gjøre noe med det.
Mm.
Og da kan det med sånn, å gjøre det mer til en slags lek være kjempeeffektivt.
Mm.
Det gjør det bedre for deg så lenge du der.
Jeg skjønner. Så 6 punkter har du vært igjennom hvor vi selv må ta ansvar.
Ja.
Og også hvis, hva gjelder å ta ansvar for å prøve å gjøre noe med situasjonen gjennom lederen din, for eksempel. Sånn jeg forstår det du sier, at mange koser seg med misnøye og når ikke dette jobbengasjementet.
Mm.
Hva det som holder oss tilbake?
Det kan være mange ting ved bedriften og organisasjonen, at du faktisk ikke har de ressursene du trenger.
Ja, men hva hvis det er liksom opp til deg, hvis du har mulighet til å gjøre noe med situasjonen,
mm.
hvorfor velger du ikke gjøre det?
Ja, det et godt spørsmål. Der kommer litt dette med mindset inn, tenker jeg. Og så kommer litt med kunnskap. Det derfor jeg synes det viktig at vi prater om det, for dette ofte ting... Jeg visste ikke det. Det ikke det at dette rocket science,
nei,
du får
nei,
høre om det, men det noe med at du plutselig får det begrepet og tenker, åja, det noe jeg kan vri på. Det noe jeg kan gjøre noe med. Så det sånn, det med god psykologi synes jeg ofte sånn, åja, det visste jeg fra før. Men så sånn, hvis noen hadde stilt deg det spørsmålet før du leser artiklen, så hadde du ikke visst. Hadde
ja,
ikke klart. Og det litt sånn med det her også.
Du må liksom bli påminnet
det. Man må bli påminnet det og dyttet i en retning.
Ja.
Så det som jeg liker veldig godt med den forskningen her, at den liksom operasjonaliserer og klargjør helt sånne konkrete punkter om hvordan vi kan påvirke vår egen arbeidshverdag, og selvfølgelig også oppdage at jeg er i et miljø hvor kravene skyhøye, det veldig få ressurser, her det farlig for meg å være over tid.
Ja.
Det ikke bra å være her, og jeg har prøvd å påvirke, jeg har prøvd å si fra, jeg har prøvd å balansere krav og ressurser. Ikke sant? Jeg kommer ikke videre, da det sannsynligvis lurt hvis man har muligheten til å komme seg videre.
Mm.
Men i mange tilfeller så er jo ikke det så lett.
Nei.
Så det handler om å finne, ikke sant? Det mye håp i å si, oi, det ting jeg kan gjøre her.
Mm.
Og det står ikke så mye til heller.
Du får liksom ansvaret litt tilbake, du blir ikke dette offeret da.
Du blir ikke offeret,
ja.
Nei, akkurat det. Ja. Så du tar tilbake agensen i livet.
Mm. Så spennende, jeg tenker at dette her kan jo treffe ganske mange, enten om du der hvor du i ferd med å bli utbrent, fordi kravene så høye i forhold til ressursene du faktisk har, som du sa, prøvd å gjøre noe med det, eller om du i den gule zonen hvor du tilfreds, men du ikke engasjert. For du har jo, og din leder, din arbeidsplass, har jo veldig godt av at du engasjert.
Det akkurat det, og det veldig gøy å si til bedriftsledere og sånn, at den gule zonen her, folk har det veldig bra, det veldig tilfredse, og det ofte det man måler i medarbeiderundersøkelser også.
Ja.
Men hva om vi hadde kalt en gruppe for potensielt engasjerte? Sant?
Oi, da vil du gjøre noe med det.
Kan, oi, da blir det på seg, hvordan får vi til det?
Ja, det var lurt.
Og så er det noe med å forstå selv, at jeg har i hvert fall hatt en veldig negativ assosiasjon til ordet krav.
Ja.
Ikke sant? Ikke fortell meg at jeg skal gjøre noe på det. Og jeg vil ikke jobbe ved helse og ferie og sånt, så jeg har på en måte ikke skjønt verdien av at jeg trenger mening, jeg trenger ting å gjøre, og det betyr at det vondt å komme på jobb på mandag. Det overganger som krevende, men overordnet, så gjør det livet mitt mye bedre enn fravær av det.
Det så gøy at du sier, for jeg kjenner meg veldig igjen i det, Håkon. Ja. Med mindre det blir alt for mye, da, selvfølgelig, og over tid, så det der, de periodene jeg ekstra busy,
ja.
Så når jeg legger meg på kvelden, så kan jeg kjenne, shit, nå jeg sliten, altså, og så sovner kjapt, for eksempel.
Ja.
Men det en sånn tilfredsstillende følelse, når du har stått på, slukket branner, eller løst opp i noen problemer, det har skjedd ting hele tiden, tiden har gått fort, kanskje har du vært i flow. Jeg veldig enig i det.
Ja, men det som du sier, Igar, at man kan jo kjenne på, det kjempedeilig å føle sånn, at man produktiv, får gjort masse. Jeg synes også det en utrolig god følelse, når jeg liksom bare kom hjem og har fått gjort det ene og det andre, og så blir jeg ofte mye mer effektiv av å være effektiv. Men man sier sånn, hvis man skal ha noe gjort, så må du spørre en busy person.
Ja, faktisk.
For det er da det skjer, liksom.
Ja, det faktisk sant.
Ja.
Veldig bra, Håkon.
Ja, takk for Ilgar. Hvis noen lurer på det, så må du bare ta kontakt, fordi det mange vinklinger på det her. Både man kan jobbe med det med å spre informasjon, man kan også gå inn og analysere, se på medarbeiderundersøkelser. Det mange måter å jobbe med det på, da.